Yepli yer azadlık radyosu. Yer yerimiz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2017 yılın 7. Mart'ı heptenin tişinde uni. Eferde haberler gündülüğü yepleşimizin esası bölüğüne başlamadan odal teatrikler dinleyen oların mazmunu ben sizi men güzel Kudayberdiyeva tanıştı yarın. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın prezidenti Raşhavati Köşek görünüşte gepleşik geçirdiler. Resmi maglumatlarda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 6 Mart'taki unluk sapar bilen Aşgabatda baran Şafkat Mirziyayeva öz çakırlığını kabul edenligi üçin minnettarlık bildirenligi xabar berilýär. Bu sapar Türkmen özbek katnaşyklarynyň mundan beýräk pukdalanmagynyň we ösmeginiň ugrunda möhüm ädimdir diýip Gurbanguly Berdimuhammedow aýdanlygy maglumatda bellendi. Türkmenistan'ın devlet mediasynyň xabar bermegine görä resmi gepleşiklerde Devlet başdutanlary Türkmen özbek hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljegine degişli giň görünli meseleleri öňgelinen alalaşyklary durmuşa geçirmek esasında maslahat edipdirler. Şeýlede taraplaryň regional we halkara siýasatyna degişli meseleler barada pikir alyşanlygy habar berildi. 2016 ýylyň sentýabr aýynda Özbekistanyň öňki prezidenti Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen we dekabr aýynda prezident saýlanan Şafkat Mirziýoýewiň Aşgabatda eden sapary onuň devlet başdutany wezipesindäki ilkinji saparydyr. Gazakstanyň parlamenti prezidentiň käbir ihtiýarlyklaryny hökümet agzalaryna we kanun çykarjylara bermek üçin baş kanununa girdilen ütkötmeleri tasdiklamak boýunça soňky tapgyryny amala aşyrdy. 6 martda tasdiklenen kanun ütkötmeleri Nursultan Nazarbayewiň gol çekmeginden soň güýje girer. 76 ýaşly Nazarbayew kommunistik döwründen beri öňki Sowet Respublikasyna ýol başçylyk edip gelýän ýeketäk liderdir. Nazarbayewiň teklip eden kanun ütkötmeleriniň hökümet ministrlerine has köp ýar we jogapkärçilik bermek arkaly nebte baý ýurtda sosial we ykdysady ösüşi biterge bermegi göz öňünde tutýandygy aýdylýar. Bu çäre siýasy geçişi aňsatlaşdyrmak maksadyny göz öňünde tutýan bolmagy baradaky çaklamalar öňe sürilýär. Gepleýär Azadlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Kırgızstanın prezidenti Almazbek Atambayev yanvar ayında helakçılığı uçuran uçurun özünü katnaşığının bar olmağı varadakı çaklamaları öne süren kanun çıkarcıların üstünden düştü ve parlamenti dargatmalı deyip aydın kanun çıkarcıyını koldu deyim. Atambayev 6 Mart'ta Bişkek'teden çıkışında kanun çıkarcıların mış-mışları yayradiyanlığına aydıp helakçılığı uçuran uçurun özünü ve öz ayağına değişli olmağı varadakı çaklamaları retediyanlığını yeni gaytaladı. Kargo 742 400 kısımlı uçarın helakçılığı uçuramağının neticesinde 4 ekipaj agzatı ve 35 yolukçı helak olupdi. Onun iyiçiliğine ve bariyan yerine değişli sorular dürlü çaklamaları dürüdüpdi. Atambayev'in eden çakışı yurtta Atameken Partiyasının lideri Umurbek Tekebayev'in tutsuzluğu ile bağlı siyasi dartınlılığın düren vaxtına gavat geldi. 1 Mart'ta Tekebayev'in aklavçısı öz müşterisinin ağzalan uçarın Prezident Atambayev ve onun ayağına değişlediğini subut edilen dokumentleri paş etmeginin önün alma uçin tutsak edilenliğine aitti. Kırgızstan'ın parlamentinde uçar helakçılığının sebepleri önce derine geçiren komisyanın başlığının ornbasarı bolan Tekebayev 26 fevralda saklanıp detlapki tutsakluğa hüküm edildi. Tekebayev özüne karşı gozgalan işe siyasi matlapla atlandırıyar. 5 Mart'ta Atameken Partiyası Tekebayev 19 noyabrda geçirilecek prezidentlik saylovlarında öz dala şehri hükmünde öňe sürýänligini ýygnan etdi. Ortiýetin Suudi çağanyň zuluma tezewar edilýänligini görkezýän wideony paýlaşanlygy üçin tutsak edilen çağalar bagynyň mugallymyny boşatmagy karar etdi. Zenan öz hereketini ýagdaýa köpçülüň ünsüni çekmek maksady bilen düşündürdi. Kurgan vilayatynyň baş Suudi 5 aýlyk türme tutsaklygyna hökm edilen Yevgeniya Chudnovetsin günäsini ýatyrdy diýip onuň aklawçysy 6 Mart'ta mälim etdi. Ortiýetin baş Suudi Kurgan vilayatynyň suduna bu işe gaýtadan garamagy 28 fevralda tapşyrypdy. Resmiler Suud'un kararının türmeye varan bağdına zinanın boşa dolacağına ediyarlar. 33 yaşlı Yevgeniya Chudnovets avgust ayında Vkontakte sosial ulgamında paylaşan video sarkali mesele ünsü çekmek isleyenliğini aytmağına karamazan noyabr ayında tutsakluğa hüküm edilipdi. Videonun paylaşılmağının neticesinde polisiya bir erkek adamı hem zinani ele salıpdi. Olar 3 ve 6 yıllık türme tutsakluğuna hüküm edildiler. Chudnovetsin tutsak edilmegi cemiyette neygilelik dörülüpdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.